Takže přeji hezký podvečer. Vítám vás tady na té neúplně běžném setkání. My jsme před časem přemýšleli ve vedení sboru, jestli nějaké téma, o kterém jsme ve sboru vlastně nemluvili, a přitom je to téma, které se začíná týkat více lidí, tak jsme došli právě na to téma péče a vlastně doprovázení lidí, kteří jsou třeba ve vysokém věku nebo prostě z nějakých důvodů se ten jejich pozemský život chýlí ke konci, a že vlastně o tom jsme nikdy nějak nemluvili, prostě zvláště o těch praktických věcech. Určitě mluvíme o tom, že i takový lidé potřebují slyšet evangelium, ale ta péče o ně je nějak specifická. A protože jsme se tomu nikdo ve sboru nevěnovali nějak podrobně, tak jsme hledali, koho pozvat, a rozhodli jsme se pozvat sestru Jindru Papežovou. Já jsem tady mezi náma vítám také jejího manžela. Jindra se věnuje tady té službě dlouhodobě ve své rodině, ale i ve své práci profesně, a tak jsem moc rád, že mohla přijet a budeme moct tady ten večer společně strávit. Bude nějaké slovo, které ona k tomu přinese, a potom bude čas na dotazy. A než jí předám slovo, tak pojďme se ještě modlit a přivítat tady našeho pána. Otče, já ti děkuju, že ty máš řešení pro každou situaci našeho života. Přestože díky lidskému hříchu přišla smrt, takže nemá to konečný slovo. A když tak dneska budeme mluvit o těch posledních věcech člověka tady na té zemi, tak víme, že to není to poslední, protože v tobě je život a ty dáváš věčný život. A tak tě prosím, aby si nás dneska vedl. Prosím tě, aby si dal milost, že najdeme odpovědi na otázky, které máme a na které prostě zatím ty odpovědi nemáme. Prosím tě, pane, abys nám dával moudrost při té konkrétní péči o konkrétní lidi. Prosím tě, pane, ať tady ten čas dneska večer dobře vykoupíme a pošli svého svatého ducha, aby s námi jednal. Amen.
Děkuju, dobrý večer. Naše dnešní téma je doprovázení. Především doprovázení v rodině nebo v okruhu blízkých přátel, v okruhu sboru. Já jsem strašně vděčná za slova Alberta Camusa, nevím, při jaké příležitosti to řekl, ale prostě to úplně dokonale vystihuje doprovázení. Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. To je právě to, co ti lidé, které doprovázíme, nejvíc potřebují. Abychom ne je nějak hnali nebo táhli za sebou, ale abychom šli v tom tempu, jak oni potřebují, a abychom pro ně byli především přáteli. Co je doprovázení? Doprovázení je laická služba dobrovolníků, kteří se věnují právě lidem, kteří buď jsou osamělí, nebo třeba mají rodinu někde na vzdáleném místě, nemůže o ně ta rodina sama pečovat, anebo sice tam ta rodina je k dispozici, ale nezvládne všechno sama a potřebuje nějakou pomoc. A od toho tady právě může být ten doprovázející. Kromě doprovázení nemocných a umírajících, tak se také doprovázení věnuje pozůstalým, ale to je už jiná kapitola. Proč je doprovázení důležité a potřebné? Je to důležité a potřebné především samozřejmě, protože vidíme potřebu těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem omezeni, ať už nemocí, věkem, a nebo třeba nějakým tělesným postižením. Zdravotnická zařízení samozřejmě jsou proto, aby léčila, aby pomáhala, ale veškerou tu péči nemohou zvládnout. Oni se postarají o ty tělesné potřeby, o uzdravení, o medikaci, ale nemůžou obsáhnout ty další sféry, ať už je to duševní nebo duchovní sféra, ať už jsou to třeba sociální potřeby a všechno ostatní kolem. V době, kdy jsem se začala doprovázením zabývat, tak krátce na to mi přišel do rukou článek, který hovořil o tom, že Češi chtějí umírat doma, ale aby byli v kruhu svých blízkých, v kruhu rodiny nebo v kruhu přátel, ale splní se to pouze jedné pětině z nich. To je strašně málo. A my si v průběhu tohoto setkání řekneme, proč tomu tak je, jaké jsou vlastně příčiny toho, že tak málo lidí může umírat mezi svými a umírá buď někde v nemocnici nebo v nějakých sociálních zařízeních. Prvním důvodem je, a to je takový ten pozitivní důvod, že logicky chceme tomu nemocnému sehnat a zabezpečit co nejlepší péči lékařskou, která může tu nemoc ovlivnit, může ji úplně zlikvidovat, může toho nemocného uzdravit, anebo třeba zpomalit a zastavit průběh té nemoci. A to je samozřejmě náš zájem. Ale to je to pozitivum, ale jsou tu také negativa. Ale napřed ještě zůstaneme chviličku u těch pozitiv. Velkým pozitivem je to, že vzhledem k rozvoji vědy a techniky ta lékařská péče jde hodně dopředu. Jsou přístroje, které dokáží odhalit problém v daleko ranějším stádiu, než tomu bylo dříve. Speciální přístroje vývoj nových léků, které jsou lepší, dokonalejší než před pár lety. Způsoby vyšetřování, které také odhalí tu nemoc třeba daleko dříve. Takže můžou být léčeny nemoci, které dříve léčit vůbec nebylo možné a běžně se na ně umíralo. Tím se samozřejmě nejenom prodlužuje průměrný věk lidí, ale také se zkvalitňuje život právě těch nemocných a postižených. Ale ani ta nejlepší lékařská péče nemůže nahradit to, co ten člověk potřebuje dalšího. Není všemocná a není bez hranic. Druhou poněkud stinnou stránkou, takovou tou druhou stranou mince je to, že některé nemocnice jsou zavírány nebo se ruší a člověk nemůže být vlastně hospitalizován v místě svého bydliště. Také řada vyšetření, ať už ambulantních, anebo těch v nemocnici, tak je na různých místech. Ne všechny jsou v místě bydliště a ne všechny jsou i v místě třeba té nemocnice, kde ten nemocný leží. Takže zase ten člověk musí cestovat někdy i docela složitým způsobem, aby to vyšetření, anebo jich může být i několik, tak aby je všechny mohl absolvovat, aby mu mohla být stanovena diagnóza, aby mu mohla být nasazena správná léčba. Hlavní problém ale je ještě někde úplně jinde. Největším negativem, které v současné době hraje velikou a významnou roli v této oblasti, je postoj dnešní společnosti. Postoj ke stáří a k nemocným. Životní styl dneska dává přednost tomu, co je pozitivní. Kráse, síle, hodnotám prostě majetku, kariéry. Stáří a nemoc do toho moc nezapadá samozřejmě. Proto se člověk, i když je třeba v produktivním věku ještě, tak se často setká s tím, že pokud přijde o práci, tak kolem 50. roku už těžko nové zaměstnání schání. A vede to k tomu, že časem musí jít do předčasného důchodu. A to je nepříjemné a často se to projeví v psychice toho člověka. Prostě on ztratí smysl života, ztratí také možnost příjmu, zabezpečení své rodiny. A to jsou věci, které na toho člověka těžce dopadají. A samozřejmě, pokud psychika člověka je narušena, tak se to časem může odrazit i v té zdravotní stránce. Často se lidé ke starým a k nemocným staví odmítavě a někdy i neúctivě. Starší člověk se pak může cítit neužitečný, přebytečný a začne se uzavírat. A tento fakt není zanedbatelný, protože neovlivňuje jenom život toho jednotlivce, ale vlastně ukazuje takový celkový obraz dnešní společnosti, postavení seniorů v dnešní společnosti. Ale musíme si uvědomit, že právě subjektivní vnímání nemoci nebo stáří a změn s tím spojených určuje, jak kvalitní ten další život toho člověka bude. A netýká se to jenom seniorů, týká se to i mladších lidí, pokud třeba přijdou k nějakému úrazu, jsou omezeni a nebo dlouhodobá nemoc je omezuje, tak oni, pokud se jakoby stotožňují s tím způsobem dnešního života, tak to pro ně může být problém, protože oni byli zvyklí žít v těch parametrech té společnosti a najednou je všechno jinak, najednou oni nemůžou. Nejsou tak výkonní, nejsou tak krásní třeba a může je to poznamenat. Naopak, pokud dokáží i při těch problémech, které mohou do života přijít, žít dál aktivním způsobem života a jenom ho přizpůsobí tomu, té současné situaci, tomu zdraví, které mají, nebo tomu stavu, ve kterém právě jsou, tak se neuzavřou a i přes svůj věk nebo přes ty problémy mohou prožívat příjemně a plnohodnotně svůj život. Pro mnoho lidí je také velkým problémem strach z utrpení. Ať už vlastního, anebo někoho z blízkých. Právě tím, že priority ve společnosti jsou opačné, bavit se, žít naplno, tak bolest a utrpení, nebo dokonce smrt, na to radši ani nemyslet. Ale potom je o to těžší pro takového člověka, když bolest a utrpení do jeho života přijde anebo do života někoho z jeho blízkých. Ty lidé na to nejsou připraveni. A je to něco, co je potom strašlivým způsobem jakoby poznamená. Jo, oni se můžou zhroutit a nebo prostě si nevědí vůbec rady, co mají dělat. Jsou bezbraní, bezmocní. A to samozřejmě není dobré. Nenadarmo Bible říká, že lepší je chodit do domu smutku, než do domu veselí. Tady teď máme, nemáme obrázek. Sedmičku. Jaký je křesťanský pohled na utrpení? Je to taková moudrost neznámého autora, ale je velice výstižná. Utrpení nám Bůh dává v pečlivě odměřených kapkách. Pro slzy v očích často nevidíme, že v našem životě není jen bolest, ale také světlo, radost a mnohé, za co bychom měli děkovat. A ono nám to tak třeba vůbec nepřijde ve chvíli, kdy prožíváme něco těžkého, tak nám nepřijde, že máme za co děkovat. Ale třeba v průběhu času si to uvědomíme a pak můžeme děkovat o to víc. Je velice důležité, že každý z nás může udělat něco pro to, aby to utrpení bližních nějakým způsobem zmírnil, aby naproti všem okolnostem, které, do kterých se ten člověk dostal, aby to utrpení se pro něj stalo alespoň snesitelným. Ale na druhou stranu, přesně tak, jak je to tady psáno, často se stane, že právě i ta pro nás se nám může zdát, že bezvýznamná pomoc přinese nejenom požehnání tomu nemocnému nebo tomu postiženému, ale i nám samotným. Takovým nejčastějším prvním tím pozitivem, které k nám přijde, je to, že vlastně, když se snažíme pomoct někomu, kdo trpí, tak, anebo se dostaneme do toho utrpení sami, tak nám to pomůže v tom, abychom dokázali chápat bolest druhých. Abychom si dokázali uvědomit, co oni prožívají a jak to pro ně může být těžké. Ochota a schopnost dělat něco pro to, abychom zabránili utrpení druhých, je činem lidskosti a přináší to požehnání oběma stranám, trpícímu i doprovázejícímu. A to se netýká jenom fyzické bolesti, ale i utrpení v duševní a duchovní oblasti. Jsme křesťané a právě proto, že jsme křesťané, tak my můžeme těm lidem, kteří trpí, dát ještě něco, co jim nedá žádný lékař, ale ani žádný psycholog. My jim můžeme ukázat Boží lásku. To, že Bůh za ně zemřel, že pro ně trpěl a že pro ně má nabídku věčného života. Když už jsme u toho Božího slova a u této oblasti, tak se můžeme do Bible podívat, že tam nalezneme mnoho příkladů utrpení. Asi první, kdo nás napadne, bude Job, že? Ale těch příkladů nalezneme mnohem víc. A takový největší pro nás je příklad Pána Ježíše. Nejenom svým životem nám ukázal, jak máme žít, ale je pro nás největším vzorem právě i v přijetí utrpení. Nemůžeme a nesmíme si neuvědomovat, jakým způsobem Ježíš trpěl v Getsemane, když se modlil, když věděl, co ho čeká a on mohl odmítnout. On mohl prostě žít dál, ale on to neudělal a přijal to, co bylo nezbytné pro záchranu lidí. Dal přednost poslušnosti svému otci a pokořil se, podřídil se, i když věděl, jaké utrpení ho čeká. To utrpení pro něj nebylo důležitější než poslušnost otci a než možnost dát život zpátky lidem. Dát nám život věčný. Ve srovnání s plným podáním se Boží vůli pro něj bylo utrpení druhořadým problémem. A když člověk důvěřuje Boží lásce, získá mimořádný zdroj síly. To bychom si měli taky uvědomit, když prostě chceme, ale nejsme si jistí, jestli jsme schopní někomu pomoci. Ale vraťme se k tomu doprovázení. Pokud tedy někdo z blízkých onemocní, snažíme se mu zajistit co nejlepší lékařskou péči. To je samozřejmě správné, ale je třeba si uvědomit, že nemocný potřebuje ještě něco víc, kromě lékařské péče, kromě medikace, kromě třeba nějakých léčebných procesů, rehabilitací a podobně. Potřebuje člověka, který mu rozumí, který přijímá to, čím ten člověk prochází. Přijímá ho v jeho náladách, v jeho strachu, v jeho obavách, co bude dál. Ale i třeba v jeho radosti. Akceptuje jeho výkyvy nálad. A snaží se mu v tom všem pomáhat, být s ním, dokáže ho vyslechnout a podepřít. A toto zdravotníci samozřejmě nemůžou, protože oni na to nemají ani kapacity, ani prostě možnost se tomu každému jednotlivému nemocnému natolik věnovat. A právě tady může významně dopomoci doprovázející, ať už je to někdo z rodiny, anebo člověk, který se doprovázením zabývá, nebo někdo z přátel a z okolí. A u nás samozřejmě i ze sboru. K tomu, abychom mohli dobře doprovázet, je důležité umět si odpovědět na otázku, jaká je zdravotní péče. Tu si můžeme rozdělit v tom základním členění do takových dvou oblastí. První oblastí je léčebná péče, která samozřejmě má za úkol vyléčit nemoc anebo zastavit její vývoj, aby prostě, i když ten člověk nebude plně uzdraven, tak aby ta nemoc dál nepokračovala. Ale tam, kde léčebná péče už není účinná, už prostě nemá prostředky, jak tomu nemocnému pomoci, přichází na pomoc péče paliativní. Palium je latinsky maska nebo plášť a znamená to vlastně jakoby takové přikrytí pláštěm toho nemocného nebo maskování účinku té nemoci v překladu z latiny. A to je právě to, co tomu nemocnému ta paliativní péče chce dát. Tato péče není zaměřená jenom na tu fyzickou oblast jako ta léčebná, ale na všechny oblasti života, na všechny sféry potřeb, ať už na sociální nebo duchovní, duševní, psychickou. Problém je v tom, že povědomí lidí o paliativní péči je velmi nízké a často jsou přesvědčeni o tom, že paliativní léčba to už je jenom takové nějaké udržení toho člověka, než zemře. Že už nedělá nic pro to, aby prodloužila život nemocného. Ale to je veliký omyl. Já bych vám teďka si dovolila přečíst takovou malou ukázku, kde je vlastně výzkum paliativní péče a jeho výsledky. Radši to přečtu, protože kdybych to převáděla do svých slov, bylo by to asi méně srozumitelné. Současné výzkumy ukazují, že čím dříve je paliativní péče zahrnuta do celkové péče o těžce nemocného pacienta, tím více prospěchu z ní pacient i jeho blízcí získají. Protože cílem paliativní péče není neléčit, ale tišit bolest, mírnit tělesné a duševní utrpení a zachovávat důstojnost pacienta, je vhodným doplněním léčby, jejímž hlavním cílem je pacienta vyléčit. Oba typy péče tak mohou být pacientovi poskytovány přesně současně, přičemž jejich poměr je možné upravovat podle toho, jak se pacientův stav vyvíjí. Protože cílem paliativní péče je udržovat kvalitu života pacienta na nejvyšší možné úrovni. Důsledkem včasného zapojení paliativní péče často je, že pacient žije spokojeněji a lépe a také déle, než pokud by využíval pouze možnosti, které mu nabízí klasická nemocniční péče. Můžeme si to ukázat na ten předtím, prosím. Tady na těch dvou obrázcích. Takhle léčebná péče, paliativní péče. Takhle to fungovalo v našem zdravotnictví ještě téměř do současné doby a možná někde ještě funguje, že prostě léčebná péče zjistí, že už nemá žádné možnosti a předá pacienta nějakému paliativnímu pracovišti, ať už do hospice nebo na nějakou LDNku nebo prostě na nějaké další pracoviště. Ale právě to, co jsem tady teďka četla, ukazuje, že to je ne dobrý model. Daleko lepší je, když to probíhá tím způsobem, který můžeme vidět tady. Léčebná péče, paliativní péče a ten nástup té paliativní péče je pozvolný. Jo, tak jak prostě už třeba někde od začátku nebo ve chvíli, kdy se ten stav zhoršuje nebo ta léčba nezabírá tak, jak se předpokládalo, tak nastoupí ta paliativní péče a postupně prostě se doplňuje s tou léčebnou péčí. A potom samozřejmě už třeba ta léčebná péče skončí, ale ta paliativní může ještě pokračovat vlastně po určitou dobu až do konce toho života. A je to daleko lepší a účinnější. Potom se k tomu ještě trošičku vrátíme. A teď ještě, abychom si řekli o té možnosti té paliativní péče, tak tuším, nevím úplně přesně, ale tuším, že od roku 2014 u nás funguje Centrum paliativní péče. A to je pracoviště, kde jsou odborníci, naši odborníci v této oblasti, kteří spolupracují se zahraničím, kde ta péče je daleko už víc rozvinutá a kde těch výsledků mají proti nám více. A vlastně pomáhá toto centrum různými způsoby, ať už tím, že pořádají různé semináře pro lékaře, pořádají semináře třeba pro zdravotní personál, pro sociální pracovníky, ale i pro kteréhokoliv zájemce, který o to má zájem, prostě se tam může přihlásit na ty semináře nebo na ty webináře a může prostě se získávat informace z toho, co oni tam vlastně vyučují a jakým způsobem umožňují zrychlení toho zapojení té paliativní péče tady u nás do praxe. Typickým zařízením paliativní péče, jak už jsem zmínila, je hospicová péče, o té si můžeme říct potom něco později. A takovým typickým zařízením je teda hospicová péče, ale jsou i další možnosti. Cílem doprovázení je tedy, jak už vyplývá z toho, co jsme řekli, je co nejlepší uspokojování potřeb nemocného. Základní rozdělení potřeb může být na x způsobu, ale pro nás je důležité vědět to první, co si všichni uvědomujeme, že jsou potřeby, které jsou nezbytné, a pak ty ostatní. Ty nezbytné potřebujeme proto, abychom vůbec mohli žít, ať už je to vzduch k dýchání, strava, nápoje, vyměšování, hygiena, teplo, světlo. Prostě ty základní potřeby a ty ostatní vlastně buď zlepšují kvalitu našeho života, nebo jsou takovým tím doplňkem, nějakým bonusem navíc, ale jsou také důležité k tomu, abychom mohli dobře zemřít tím, že nám poskytují třeba pomůcky při té těžké nemoci, které nám uleví, tím, že může být nasazena léčba těšících prostředků a podobně. Takovým členěním pro potřeby doprovázení je členění do 4 skupin těch potřeb. Jsou to potřeby biologické nebo fyziologické a to jsou vlastně ty, dá se říct, nezbytné. To znamená to, co potřebuje tělo, strava, nápoje, spánek, odpočinek, dotyk. Možná to není úplně tak známé, ale starší nemocný člověk potřebuje dotyk téměř na takové úrovni jako novorozenci, jako kojenci. Prostě pro ně je ten dotyk strašně důležitý. A první, co je potřeba si vždycky uvědomit, než začneme doprovázet, než začneme cokoliv s tím nemocným dělat, vždycky je potřeba, aby měl uspokojený tyhle ty fyzické potřeby. Jo? Protože když bude v nějakým nekomfortu, když bude hladový nebo se mu bude chtít třeba na záchod nebo cokoliv, tak to doprovázení nebude účinné, protože on bude soustředěný na to, co mu chybí a ne na to, co my s ním chceme dělat. Druhou skupinou potřeb jsou potřeby psychologické nebo psychické. A to už asi trošku víme, co si pod tím také představit. Člověk zdravý i nemocný potřebuje vždycky nějaký smysl, nějaký význam pro svůj život nebo nějakou motivaci. To se samozřejmě může hodně lišit na rozdíl od těch fyzických potřeb, které jsou vlastně pro každého, dá se říct, téměř stejné nebo hodně podobné, tak tyto psychické, psychologické potřeby se mohou hodně lišit. Je to daný povahou, způsobem života, třeba vzděláním, zaměstnáním. Jo, tam už je to opravdu rozdílné. Ale není to jenom tohleto. Dalším příkladem je třeba potřeba bezpečí, aby se ten člověk cítil bezpečně. Respektování lidské důstojnosti. To víme, že třeba někdy v některých nemocničních zařízeních úplně moc nefunguje tak, jak by mělo. Potřeba soukromí. Zase v tom nemocničním prostředí často jsou více lůžkové pokoje, kde ten člověk vlastně to soukromí může strašně postrádat a nemá, jak ho tam získat. Potom je důležité vlastně respektovat aspoň to jeho soukromí, toho lůžka a toho nejbližšího okolí. Ale může to být právě něco, co ten komfort toho člověka nabourává. Může tam být ale také potřeba pomáhat druhým. Jo, i když je ten člověk nemocný a byl celý život zvyklý pomáhat, tak má tu potřebu i nadále. Jo? Dokud ještě trošku může, tak chce pomáhat. A problém pro něj je, že pak třeba nemůže. Další skupinou potřeb jsou potřeby sociální. To je potřeba kontaktu s lidmi, potřeba návštěv. Ale ne vždy a ne každá návštěva je pro toho nemocného přínosem. Proto bychom měli respektovat, když třeba i návštěvu odmítne. Je to ale také vztah se zdravotníky, s personálem. Ale do této skupiny patří také sociální zabezpečení, možnosti, které sociální oblast nabízí pro nemocné nebo pro postižené, pro seniory. A to je zase oblast, kde doprovázející může velice pomoct, protože ten člověk, který se dostane do nějakého problému, tak už potom třeba nemá tu sílu nebo tu možnost, nebo neví, kam se obrátit, kde může prostě nějakou pomoc hledat. A my mu v tom můžeme pomoci. A poslední, čtvrtou oblastí je oblast spirituální, duchovní. Často si mnoho lidí, včetně většiny zdravotnického personálu, myslí, že to je jenom taková jakási potřeba věřících, že to se ostatních lidí netýká. Ale není to tak, týká se to úplně všech, protože i někteří třeba úplně zarytí ateisté, když se dostanou do zdravotních problémů a najednou musí řešit, že jejich život možná skončí, tak často se začnou o tuto oblast zajímat. Začnou se zajímat nebo ne třeba hned přímo o Boha, ale začnou se zajímat o to, jestli bude něco potom, jestli vůbec ten jejich život měl nějaký smysl, jestli nežili úplně zbytečně. A oni také potřebují vědět, že i pro ně Pan Ježíš zemřel, že i jim může být odpuštěno, když přijmou a vyznají své hříchy. A je také důležité, aby sami dokázali odpustit. A to je přesně ta sféra, kde zase můžeme pomoci my. tím, že jim o Ježíši povíme, tím, že jim nabídneme řešení, které jim nabízí Pan Ježíš. Takže to byl takový, dá se říct, všeobecný úvod a teď už se více zaměříme na to samotné doprovázení. První, co si potřebujeme nějakým způsobem ujasnit, je to, koho vlastně chceme doprovázet. Jestliže víme, že budeme doprovázet seniora, který už je třeba vyššího věku, ale je částečně nebo plně soběstačný, je to velký rozdíl proti tomu, když budeme doprovázet člověka, který je těžce dlouhodobě nemocný, a nebo člověka, který sice je těžce nemocný, ale má naději k uzdravení. Tam to zase bude trošičku jiné. A ještě jiné je doprovázení člověka, který je v terminálním stádiu nemoci, kdy už se jeho smrt blíží a tam je to zase trošku specifické jinak. Právě podle stavu toho doprovázeného musíme přizpůsobovat to naplňování jeho potřeb. A to nejenom tak, jak prostě, když se chystáme začít doprovázet, že si to tak nějak jako zjistíme, dáme si to nějak do pořádku, co bychom měli, ale musíme tohleto dělat i v průběhu toho doprovázení, protože ty potřeby se právě s průběhem nemoci můžou měnit, ať už k lepšímu nebo k horšímu. Abychom v tom byli úspěšní, je důležité vždycky co nejlépe ty potřeby poznávat, jaké jsou a jak se mění v průběhu té nemoci. Některé postupně mohou i slábnout nebo dokonce úplně vymizet a některé naopak nabývají na významu. My tady máme pyramidu Maslovovu a tady to můžeme vidět tak prakticky. Tady dole jsou ty fyziologické potřeby, to je, tak jak jsme říkali, hlad, žízeň, vyměšování, nápoje, teplota, aby tomu nemocnému nebylo chladno. A ty prostě základní potřeby. Druhou skupinou je potřeba bezpečí. Cítit se zabezpečen a mimo nebezpečí. O tom jsme mluvili v té druhé skupině těch psychologických potřeb. Pak je tady potřeba sounáležitosti a lásky. Potřeba mít někoho blízkého, být přijímán a někam patřit. Taky to je něco, bez čeho se člověku strašně těžko žije. Když ztratí své blízké, když ztratí přátele, nebo když je sice má, ale jsou někde daleko, nejsou pro něj dostupní, je to pro toho člověka vždycky hodně těžké. Další skupinou je potřeba uznání, potřeba dosáhnout úspěchu, být kompetentní, získat nějaký souhlas, uznání. To už je skupina, kde se to postupně začíná s tím omezováním. Jo, zatímco ty spodní skupiny většinou přetrvávají další dobu, tak potom ta nadstavba už se postupně omezuje při té nemoci, při postupu. Další jsou kognitivní potřeby, to znamená potřeba rozumět, vědět, možnost zkoumat, učit se třeba ještě nové věci. Jo, ono to může vypadat jako, že co se může učit nemocný člověk, ale ono toho může být docela hodně, protože když si dáme takový příklad, člověk, který prošel nějakou mozkovou příhodou, se třeba musí učit znovu mluvit, psát, jo, jíst samostatně. A to jsou věci, které pro něj mohou být velice obtížné, ale které jsou pro jeho další život velice důležité. Takže je důležité tyto potřeby udržovat, jako aby se nestrácely, aby prostě ten člověk byl ochotný trénovat. A zase v tom mu můžeme pomoct. Jo, někdo si myslí, že když toho nemocného nakrmí, že mu pomůže. Ale ono je lepší nechat ho, aby se snažil sám A až teprve, když už je třeba s tím vyčerpaný a vlastně by se nenajedl, tak mu pomoct. Jo, protože on tím trénuje, on tím získá vlastně zpátky tu schopnost, kterou měl. A to je velice důležité. Estetické potřeby. Potřeby symetrie, řádu, krásy. Třeba nějaké společenské vyžití a postup podobně. To jsou zase věci, které člověk mohl mít rád. Záleželo mu na nich, byly pro něj důležité. A stejně jako ta poslední skupina, to je potřeba seberealizace, nalézt sebenaplnění a realizovat vlastní potenciál, to je hodně podobné. Jo? Prostě my si můžeme myslet, že těžce nemocný člověk už o tohleto zájem nemá. Ale ono to není tak úplně pravda. On už to nemůže. Jo? On už třeba prostě postupně, jak mu síly ubývají, tak už nemůže. Nemůže se věnovat nějaký činnosti, kterou rád dělal. Nemůže třeba jít do divadla za kulturou, když to měl rád, nebo na koncert. Ale to neznamená, že tahle ta skupina zmizí. Jo? Že to tam v tom životě, z toho života úplně vymizí. Ten člověk to může mít ve svých vzpomínkách, může se k tomu rád vracet v mysli, ale už to nemůže prožívat aktivně, pokud mu to nějakým způsobem nesprostředkujeme. Ale pak je pro něj velice důležité zase, když třeba si s ním o tom budeme povídat. Jo, protože on se jakoby vrátí do toho, co prožíval, jakou mu to dělalo radost a vlastně mu to může hodně pomoci. Takže to je pak pro nás takové vodítko, čemu se třeba při tom doprovázení věnovat, když se nám podaří zjistit, nebo když, pokud je to v rámci rodiny, tak to víme. Jo, a můžeme prostě tímhletím tomu nemocnému pomáhat. Jedna velice důležitá zásada je také to, že si musíme vždycky uvědomit, že doprovázíme toho nemocného. To znamená, že bychom ho měli doprovázet tak, jak on to potřebuje, tak, jak on to cítí. My to někdy můžeme cítit úplně jinak. My můžeme vidět, že by bylo potřeba, dám takový příklad, aby jedl nebo aby se napil. A on to může odmítat. A teďka pro nás je strašně těžké, jak s tím naložit. To, co bychom nikdy neměli udělat, je jednat s ním takovým způsobem typu nutit ho nějakými podmínkami. Musíš jíst, abys byl zdravý. Jo? A nebo naopak, takovým způsobem, dá se říct, až výhrůžek. Když nebudeš jíst, neuzdravíš se. Tím nedosáhneme toho, že ten člověk začne jíst, většinou, pokud opravdu nechce nebo nemůže, ale dosáhneme jenom toho, že se bude cítit špatně. Že se buď bude cítit, že v něm vyvoláme pocit viny, protože vlastně nás zklame, že nám přidělává starosti, anebo v něm vyvoláme pocit strachu, že se na něho budeme hněvat. A to není to, co by mu pomohlo a nám samozřejmě potom také ne. Takže ano, chce to někdy strašně moc trpělivosti, strašně i takové empatie, jak s tím člověkem jednat, abychom třeba do něj nějaké to jídlo dostali. Ale vždycky by to mělo být nějakou tou dobrou formou. Buď mu nabídnout něco jiného, jestli by třeba měl chuť na něco jiného, nebo prostě mu dávat to jídlo postupně, lžičku a za chvíli zase lžičku. Nesnažit se, aby jedl třeba větší porci naráz. Další oblast, která je velice důležitá pro nemocného, je oblast komunikace. Tím, že se tady dnes bavíme o doprovázení rodinných příslušníků nebo známých třeba ze sboru přátel a podobně, tak máme trošičku usnadněnou tu roli, protože toho nemocného známe. A to nám velice pomůže v tom, že nemusíme zkoumat, co ho zajímá, známe to. Nemusíme zkoumat, jak hlasitě musíme mluvit, aby nám rozuměl. Víme to. Nemusíme zkoumat prostě, jestli třeba musíme mluvit rychleji nebo pomaleji, protože to také víme. Jo, takže takové ty základní informace o tom člověku známe a je to pak pro nás snadnější. Ale je tu ale. Je důležité, abychom si vždycky dávali pozor na to, že pokud ten člověk onemocní, tak i když nás slyší pořád stejně, sluch se mu nezhoršil, tak tady můžou být překážky, které předtím nebyly. A to je velice důležité. Na druhé straně se nám také může stát, pokud o toho nemocného pečujeme, chodíme přitom třeba do zaměstnání, můžeme být unaveni, můžeme být vyčerpáni. A potom třeba přijdeme k tomu nemocnému, on nám něco říká, my jsme ještě někde v práci a nevnímáme to. A potom je důležité neodbít to nějakým nebo no jo, ale omluvit se prostě, promiň, nedávala jsem pozor, co si říkala, říkal, a aby s náma mohl komunikovat dál, abychom tu komunikaci neutli. Další věc, které bychom měli právě v případě nemoci toho bližního mít na paměti, jsou komunikační bariéry. Ať už je to třeba hluk zvenku, nebo mluvit s nemocným, pokud třeba leží na lůžku a v té místnosti třeba je ještě někdo a začnou mluvit třeba dva lidé naraz, my budeme mluvit na toho nemocného a ještě někdo tam bude něco říkat nebo tam třeba bude hrát televize, rádio. Jo, tak ten nemocný, obzvlášť pokud leží, tak to pro něj může být problém, protože nemůže třeba zachytit ten zvuk tak dobře, jako kdyby stál nebo seděl. A tak je důležité na tohle to pamatovat. Také je důležité, aby na nás vždycky, když na něj mluvíme, mohl dobře vidět. Aby jsme třeba nestáli, aby nás neměl proti světlu, aby ho to světlo za námi neoslňovalo nějakým způsobem. Vždycky je lepší, když jsme tak zhruba na jeho úrovni, to znamená, jestli on leží na lůžku, tak si k němu aspoň sednout. Samozřejmě pokud chceme ne říct jednu větu, ale něco víc. Také si musíme dávat dobrý pozor při kladení otázek, abychom toho nemocného tou svojí otázkou vlastně jakoby nepřehltili. Jo, když se třeba budu chtít zeptat, co bych chtěl jíst, tak bych se neměla ptát stylem dáš si rohlík s máslem nebo chléb se sýrem nebo radši se šunkou a nebo housku s medem a s máslem a k tomu čaj nebo minerálku. A tím vlastně na něj vychrlíme tolik věcí, že ten nemocný už vůbec neví. Jednak si to ani nemůže všechno pamatovat a potom se můžeme dočkat takové odpovědi, která bude nejistá, buď nevím, nebo no třeba, a nebo dokonce radši řekne, já radši nic nechci. Jo? Takže pokud chceme klást nějaké otázky, vždycky tak, aby to ten nemocný stihl pochytit, aby nám měl možnost odpovědět. To znamená, když mu chceme nabízet nějaké možnosti, je to v pořádku, ale postupně, jednu po druhé, nebo maximálně dvě naráz. Tím, že nemocného dobře známe, tak můžeme také daleko víc využívat neverbální komunikaci, to znamená bezeslovní. Jo, ať už je to dotyk, pohlazení, obejmutí, nebo jenom stisk ruky, úsměv. A pak kolikrát ani nemusíme nic říct a uděláme pro toho nemocného víc než tisícem slov. Ale vždycky musíme mít na paměti, aby ta neverbální komunikace byla v souladu s tou verbální. Jo, aby tam nebyl rozdíl, aby prostě, když říkáme třeba, že nám něco nevadí, tak aby jsme se přitom netvářili naštvaně, otráveně, aby jsme se prostě dokázali, i když nás to třeba trošku zlobí, tak aby jsme se dokázali tvářit tak, jak to říkáme, nic se nestalo, tak se nic nestalo a tvářím se co nejpříjemněji. Každému z nás se někdy může stát a při doprovázení většinou také určitě stane to, že jsme najednou bezradní, že nevíme, co říct, co udělat, jak se zachovat. Co říct člověku, který trpí a my mu chceme pomoci, ale v tu chvíli nevíme jak. Co tedy dělat, když nevíme, co máme udělat? Je to těžká otázka, ale první důležité je nevypomáhat si prázdnými frázemi. Ať už je to něco v tom smyslu, jednou se tomu budeš smát. Bůh ví, co je pro tebe nejlepší. Vzchop se, mohlo to být ještě horší. Všechno časem přebolí. Ano, ono svým způsobem to může být pravda, ale v tu chvíli, kdy ten člověk je naplněný tím utrpením, tak mu to opravdu nepomůže. A naopak to může mezi ním a námi vytvořit určitou bariéru. Nejlepší reakcí na bolest druhého není za každou cenu něco mluvit. Lépe je vyslechnout. Vžít se, vcítit se do jeho situace, nebo se o to aspoň snažit, ono to nejde vždycky, ale aspoň se snažit pochopit, co on prožívá, abychom mu mohli lépe rozumět a také podle toho nabídnout lepší pomoc. Sednout si k němu, vzít ho za ruku. Zase to je pro něj mnohem víc, než když se budeme snažit něco povídat, co prostě se bude mít účinkem. Nejsme všemocní a proto nemá cenu hledat nějaké řešení, jak můžeme zabránit celkovému utrpení. Jak můžu zachránit, spasit svět. To není naše starost. Ale my se můžeme ptát, co mohu udělat, abych pomohla tomu dotyčnému v této jeho situaci. A tam už se ty možnosti potom hledají daleko lépe, než když chceme spasit celý svět. Nemůžeme léčit každou nemoc, to nemůžeme. Ale můžeme tišit bolest nemocného a můžeme zmírnit jeho utrpení, nejenom to fyzické, ale i to ostatní. Psychické, duchovní, duševní. A někdy i to sociální, někdy taková návštěva v pravou chvíli může hodně pomoci. Takže z toho, co jsem teďka říkala, vyplývá, že je důležité pro komunikaci, abychom nepoužívali a vyvarovali se různých klišé a nebo často používaných frází, že jsou používané opravdu často právě v souvislosti s nemocnými, ale nepomáhají. A co říct místo toho? Takže třeba místo to bude zas dobré. Určitě jste to slyšeli mockrát. Můžeme to sice myslet upřímně, ale nemocný v té chvíli prostě z toho nemá žádnou pomoc, žádný užitek. Může to cítit úplně jinak, nebo dokonce může vědět, že už to lepší nebude. A pak vlastně pro něj mluvíme něco, co není pravda. A tím mu rozhodně nepomůžeme. Lepší je raději projevit právě více zájmu nebo empatie. Zeptat se, co tě nejvíc trápí, můžu ti nějak pomoci. Udělá to pro toho člověka určitě mnohem víc. Tím nejenom ukážeme svůj zájem, ale můžeme někdy i zjistit, že existuje něco, v čem tomu člověku můžeme opravdu pomoci. Jo? Protože když projevíme zájem, on nám může odpovědět a my zjistíme, aha, tady je nějaká situace, která by se dala řešit. Ať už jsou to třeba nějaké nedořešené vztahy s příbuznými nebo cokoliv jiného. Jo? Prostě nám to otevře cestu tomu člověku pomoci. Další taková fráze, která je používaná a která není dobrá. To neříkej, takhle nemluv, musíš to zvládnout. ten člověk nemusí, protože už třeba opravdu nemůže. Ale když řekneme, musí to být pro tebe těžké, tak on cítí, že mu rozumíme, že ho chápeme, aspoň trošičku. Nevím už, jak bych ti mohla pomoci. Tím také nepotěšíme ani nepomůžeme. Ale když místo toho řekneme, neboj se, jsem tu s tebou, zůstanu tady u tebe, jak dlouho budeš potřebovat, to už pomůže, protože ten člověk získá aspoň nějakou jistotu. Místo, abychom řekli, přece musí být něco, co ještě můžeme udělat, možná už nemusí, a tak je lepší říct, zkusíme ještě najít nějaký způsob, třeba léčby nebo toho problému, jak se ho zbavit, ale pokud se to nepodaří, já jsem tady s tebou a budu tady s tebou. Jestliže je nemocný už v terminálním stádiu nemoci a pak už většinou i ví, že se jeho konec blíží, není dobré mu bránit. Může to pro nás být strašně těžké, ale není dobré mu bránit. Říkat mu, prosím tě, nevzdávej to, zůstaň tu, já tě tu potřebuju. Potom ten člověk vlastně je v těžké situaci, protože on ví, že musí už odejít, ale nechce nás tu nechat. Trápí ho to, bolí ho to. A to určitě nechceme. Takže zase je lepší říct, potřebuji tě, budeš mi chybět, ale jsem tu s tebou a spolu to zvládneme. Ještě jedna věc, na kterou bychom nikdy neměli zapomenout, zareagovat. Nikdy bychom neměli odmítnout někoho, kdo ztratil někoho blízkého, kdo prožívá velkou bolest, zármutek a chce se s námi sdílet o svém trápení, o své bolesti. Například tím, že řekneme, to mi radši ani neříkej, o tom nemluv. Ten člověk nám to možná chce říct právě, protože nemá nikoho, komu by to řekl. Nemá nikoho, kdo by mu pomohl, kdo by ho povzbudil, potěšil. My jsme možná jediní, kdo mu může pomoci. Protože když my ho odmítneme a nepomůžeme, možná už nebude mít odvahu a věřte, že to skutečně tak bývá, že už nemají ti lidé odvahu jít za někým dalším. Protože už předtím zažili nějaké odmítnutí a už vědí, že se s tím budou muset prát sami, protože jim nikdo nerozumí, nechápe je a nechce jim pomoci. Je to smutné, ale v dnešní společnosti se to opravdu stává. Samozřejmě může se stát, že toho člověka potkáme ve chvíli, kdy se nám to opravdu maximálně nehodí. Ale můžeme vždycky říct, ano, ráda ti pomůžu, ráda tě vyslechnu. Promiň, teď to nejde, ale sejdeme se za chvíli nebo zítra a všechno mi to můžeš povědět. A jestli je nějaký způsob pomoci, pomůžu ti. Ale to už je doprovázení pozůstalých a to není předmětem dnešního setkání, takže třeba někdy příště. Pokud se rozhodujeme, jestli chceme doprovázet někoho blízkého, můžeme se dostat do obtížného rozhodování. Protože ve chvíli, kdy se dozvíme, že někdo onemocněl nějakou závažnější nebo dlouhodobou nemocí a nebude plně soběstačný, stojíme před otázkou, která může být hodně komplikovaná. Ať už ze stránky praktické, anebo i té tělesné. Na jedné straně chceme udělat maximum pro to, aby ten dotyčný mohl zůstat ve svém prostředí, protože to je pro něj, obzvláště jeli vyššího věku, velice důležité. Jo, každé vytržení z toho přirozeného prostředí a ještě když se spojí nějakou těžší nemocí, tak je to pro toho člověka strašně těžké. Ale můžeme si uvědomovat, že na jedné straně vidíme tu potřebu, že by bylo dobré, kdyby mohl zůstat ve svém prostředí, ale také si uvědomujeme, že může nastat řada komplikací. Zvláště pokud máme nějaké náročné zaměstnání. Můžeme mít obavy, zda jsme schopní se o něj postarat, tak, jak bude potřebovat. Zda naše péče bude dostatečná. Co, když nastanou nějaké komplikace? Můžeme mít i obavy, jestli budeme vůbec schopni ho zvládnout fyzicky, zvláště pokud sami jsme nějakým způsobem oslabení. Vždycky je potřeba vzít v úvahu všechny okolnosti. Nesnažit se je přehlížet. Ale když se na to budeme dívat opravdu realisticky a dáme si dohromady všechno to, co třeba mluví i proti, a pak se nám lépe hledají možnosti. První, co je důležité, zjistit si, kdo třeba i z širší rodiny bude ochotný nějakým způsobem pomoci a v jakém rozsahu. To znamená, kolik nás na tu péči bude. Jo? Další věc, která je potřeba řešit, jestliže ten nemocný bydlí samostatně. Jsme schopní a ochotní pečovat o něj v jeho prostředí, anebo máme možnost vzít si ho k sobě. Jo, což taky může být problém, pokud máme malý byt a třeba tam s námi jsou ještě mladí, tak může být už problém toho nemocného si k sobě vzít. Takže to jsou takové ty základní otázky, které musíme řešit. Také je tu ta zdravotní stránka. Jak se ta nemoc bude vyvíjet? Jak dlouho na to budu stačit? Tuhle tu oblast je vždycky nejlepší řešit s obvodním nebo s ošetřujícím lékařem toho pacienta, protože on nám může nejlépe říct nejenom to, jaká ta nemoc je, co představuje pro nás, ale také, jakým způsobem se bude třeba dál pravděpodobně vyvíjet. A také nám ale může říct, jak on bude schopný třeba sám ten lékař nám pomoci. Jestli bude ochotný třeba přijet na návštěvu domů, abychom nemuseli toho nemocného vozit za ním. Jestli to bude dělat nějak pravidelně, a nebo jestli by byl dokonce ochotný přijít mimořádně i mimo třeba ty domluvené schůzky a návštěvy. To je další věc. Na základě těch základních informací se můžeme dostat k tomu, že narazíme někde na to, že ta naše odpověď bude ne. A co potom? Musíme se potom vzdát a nechat to být? A nebo můžeme hledat ještě jiné možnosti? Kromě toho, co zjistíme od toho lékaře, ale i on, i když třeba sám nám nemůže pomoci, tak nám může říct možnosti péče v našem okolí. Jo? Že tam jsou třeba nějaké organizace, které nám mohou pomoci. Takže pokud není možné zvládnout tu situaci s nemocným pouze v rámci rodiny a příbuzenstva, je možno hledat další pomoc i u organizací zdravotní nebo sociální péče. Jedná se například o pečovatelské služby, domácí péči, střediska domácí péče, která zajišťují 24-hodinovou službu zdravotních sester. A ty sestry spolupracují vlastně s lékařem přímo toho nemocného, takže o něm dostanou ty nejpodrobnější informace přímo od toho lékaře a na základě toho můžou s ním dál pokračovat v té léčbě v domácím prostředí. Ty sestry tu službu konají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže vlastně kdykoliv můžeme tu pomoc od nich získat. aplikují injekce, ať už proti bolesti nebo ty, které jsou potřebné k léčbě. Obstarají třeba převazy nebo rehabilitaci, prostě co ten člověk potřebuje. Také umožňují zapůjčení kompenzačních pomůcek, což je někdy velice důležité. Jo, pokud třeba ten nemocný nemůže vstávat, leží, je dobré, když pro něj můžeme zapůjčit třeba dekubitní matrace, aby nedostal proleženiny. Některá střediska domácí péče mají dokonce zdravotní sestry vyškolené na práci s lidmi s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí, což zase pro nás může být veliká pomoc, pokud ten nemocný tuhle tu nemoc má. Teď si zase dovolím přečíst kousek takové té definice domácí péče. Domácí péče je službou, na níž má nárok každý občan České republiky, pokud získá doporučení svého lékaře a má zdravotní pojištění, pak je domácí péče hrazena v plné výši. Ošetřovatelka nebo ošetřovatel dochází až 3x denně na 1 hodinu. Pro výkon domácí péče však může být potřeba ještě nějaké speciální, specifické vybavení a to už pojišťovna zpravidla hradí pouze částečně. Tady může nastat určitý problém, pokud je to nějaká věc, kterou si nemůžeme vypůjčit, ať už právě ze střediska domácí péče nebo já nevím, třeba z domácího hospice, který taky poskytuje kompenzační pomůcky na zapůjčení. A to i v případě, že ten nemocný ještě není v terminálním stádiu, takže se můžeme na hospic obrátit. Ale na pokrytí těchto výdajů je také možné využít státní příspěvek na péči. Příspěvek je určen osobám, které si hradí pečovatelskou službu nebo služby blízké osoby. Vydává se na základě posouzení sociálního šetření lékařského posudku a na popud žádosti na krajské pobočce úřadu práce pacientem nebo jeho blízkými. Tady je to takové trošičku možná zavádějící, protože je to sociální příspěvek a my bychom možná automaticky šli na sociálku, ale tahle ta žádost se podává na krajském úřadu práce. Takže to je, si myslím, docela důležitá informace. Tyto příspěvky jsou rozděleny podle nemohoucnosti toho nemocného do 4 kategorií. Nejnižší u dospělého člověka je 880 korun a ta maximální, kdy je plně závislý na péči, tak je 13 200 v současné době. Pokud by se jednalo o pacienta mladšího 18 let, tak tam ta spodní hranice je vyšší, něco přes 3 000 nebo něco přes 3, nevím to teďka z hlavy úplně přesně, a ta horní je stejná, 13 200. Další možností péče nebo téhle pomoci je také třeba organizace Život 90. Tyto služby nejsou pojišťovnou hrazeny, ale ty ceny této organizace jsou poměrně dostupné, nejsou nějak přemrštěné. Další závaznou otázkou, kterou si většina z nás položí, pokud půjde o těžkou nemoc s malou nadějí na ozdravení, bude. Dokážu se postarat o nemocného, aby netrpěl fyzicky nebo i psychicky, když nejsem zdravotník? I to je důležité se nad tím zamyslet. Ale tady zase nám buď může pomoct to středisko domácí péče, a nebo ty další organizace. A ještě je tu jedna otázka. A co když já sama třeba v průběhu té péče onemocním? Co udělám, když se nebudu moct starat? A nebo bude hrozit, že bych toho nemocného svou nemocí nakazila třeba chřipkou, což by tomu nemocnému daleko přitížilo. Můžu něco dělat nebo jak to řešit? i tady zase může pomoci buď ten ošetřující lékař, nebo ta svýše zmíněné organizace domácí péče, Život 90. Třeba u právě toho Života 90 je možnost odlehčovací služby. To znamená, že pokud já budu nemocná a nebudu schopná se o toho nemocného starat po určitou dobu, můžu požádat tuhletu organizaci a oni v rámci té odlehčovací služby umístí toho nemocného na jejich lůžku anebo se o něj chodí pečovat do mé domácnosti, jo, nebo tam, kde ten nemocný je. Jsou to sice služby spoplatněné, ale říkám, ta částka není tak závratná, abychom po dobu té nemoci to nemohli zaplatit. Tyto odlehčovací služby nabízí i třeba kamenné hospice, to znamená lůžkové hospice. A to i v případě, že ten nemocný není zase v terminálním stádiu nemoci, pokud se jedná o odlehčovací služby, většina těch hospiců nebo velké procento těch hospiců má lůžka, která jsou určena na tu odlehčovací péči, takže nám tam toho nemocného vezmou na tu potřebnou dobu. Pokud můžeme, můžeme ho tam navštívit, pokud nemůžeme, prostě je tam a až můžeme, tak si ho zase vezmeme k sobě. Pokud se tedy rozhodneme o toho nemocného pečovat doma, samozřejmě často to není úplně jednoduché a je proto důležité mít oporu v Bohu. Mít prostě v něm tu naději, tu víru, že s jeho pomocí to zvládneme. Mít k tomu také ale zázemí, ať už v rodině nebo i ve sboru. A je potřeba mít tu podporu, jak modlitební, tak ale i třeba praktickou. Jo? Obzvlášť pokud jsme členy sboru, tak můžeme jeden druhému vypomoci. Pokud víme, že někdo pečuje o nemocné ve své domácnosti, můžeme mu nabídnout pomoc. Třeba v případě, že by si potřeboval někam odskočit, něco zařídit a bude se bát nechat toho nemocného vzhledem k jeho stavu doma samotného. Můžeme tam přijít a o toho nemocného se po tu dobu nepřítomnosti postarat. Je to velice dobré a tomu člověku, který pečuje, to hodně pomůže. Velikou pomocí v této péči je také poměrně nová možnost, platná vlastně od června loňského roku. A to je novela zákona číslo 187 z roku 2006 o nemocenském pojištění, která zavádí takzvané dlouhodobé ošetřovné. Víme, že zatím bylo ošetřovné velice omezené. Jednak tou dobou bylo jenom krátkodobé, maximálně 9 dnů, a což samozřejmě na pokrytí dlouhodobější nemoci nestačí. A navíc bylo ještě závislé na tom, aby ten pacient byl ve společné domácnosti, což taky ne vždycky je možné nebo je pravda. Od toho 1. června loňského roku tedy je ta doba prodloužená a je také rozšířen okruh těch, kteří mohou tuto péči poskytovat. Dřív to bylo skutečně jenom v rámci té nejbližší rodiny a bylo to podmíněno tím společným bydlištěm. Teďka lidem, kteří dlouhodobě ošetřují své blízké, se prodloužila možnost čerpání příspěvku až na 90 kalendářních dnů, což je nepoměrně víc, pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% příjmu toho denního vyměřovacího základu. Na rok na toto dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který je manželem či manželkou nebo registrovaným partnerem či partnerkou ošetřované osoby a nebo fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti ale dále bude mít nárok také příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta, strýc, což dříve nebylo. Zmíněné osoby se mohou dokonce v průběhu těch 90 dnů střídat v té péči. Jo, nemůžou čerpat každý těch 90 dnů, ale mohou se vystřídat. Takže to je jedna z věcí, která vlastně může v té péči hodně pomoci a je velikým plusem proti tomu, co bylo dřív. Tento zákon je doplněn ještě novelou v paragrafu 47, podle něhož bude zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance nebo zaměstnankyni po návratu z dlouhodobé péče na jeho původní pracoviště. Je to obdobná situace, jako když se žena vrací z mateřské dovolené. A pokud by to nebylo možné, protože ta práce v průběhu té doby toho ošetřování zanikla, a nebo prostě už není možno tam toho člověka umístit, pak je zaměstnavatel povinen zařadit toho vracejícího se na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. To znamená, že nemůže být poškozen nebo dokonce propuštěn ze zaměstnání. Další věcí, která, i když je teprve, dalo by se říct, v začátcích, v plenkách, tak v této péči, dlouhodobé péči, může hodně pomoci. Je to projekt, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví a který je zaměřen na umírání v nemocnicích. V nemocnicích dnes umírá 70% lidí. Je to strašně vysoké procento. Do roku 2025 má tato organizace nebo tato sféra vytvořit 5 speciálních zařízení, které budou mít k dispozici plné paliativní týmy. To znamená tým pracovníků, který bude pečovat o toho umírajícího nebo těžce nemocného ve všech sférách těch potřeb. Nejenom v té fyzické, jak to je ta léčebná péče, ale ve všech sférách jeho potřeb. Některá pracoviště už začínají dobře fungovat. Nevím přesně, kolik jich v této chvíli je. Vím, že paliativní tým je třeba ve Vinohradské nemocnici, ale i v řadě jiných nemocnic. Tyto týmy postupně vznikají. Ještě navíc k těmto 5, které jsou ty pilotní. Tyto týmy teda mají za úkol pečovat o umírající podle těch stanovených zásad té paliativní péče. To znamená, že ta péče o umírající i v těch nemocnicích by se měla daleko víc zkvalitnit proti současnosti nebo minulosti. A i to je velice důležitá a dobrá zpráva, protože i když se můžeme někdy snažit pečovat o toho nemocného co nejdéle, může nastat chvíle, kdy buď už to nezvládáme, anebo je skutečně potřeba něco, co už doma dát nemůžeme, a pak toho nemocného umístit někam musíme. Ale vždycky je zase důležité pokusit se najít takové zařízení, kde by ta pomoc byla adekvátní, kde by skutečně třeba pracoval ten paliativní tým nebo aspoň nějaký paliativní pracovník tam docházel. Jo? Ale také, a to je také velice důležité, kde bychom ho mohli navštívit, kde by prostě s náma nestratil kontakt. Jo? Tohle je problém třeba pro lidi z menších měst, z menších obcí, kdy to bydliště může být docela vzdálený. Už, jak jsem říkala, řada nemocnic se třeba ruší a ten pacient musí jít do vzdálenějšího místa. Tak teď se ještě trošičku podíváme na to doprovázení ve sboru. ale ono se to v podstatě moc neliší. Je tam jenom několik věcí, které musíme mít na paměti, nebo měli bychom mít na paměti a na které bychom neměli zapomínat. Jedna důležitá věc tady je, zvláště pokud se třeba jedná o člena sboru, který by onemocněl a hodně lidí ho zná, hodně lidí ho má rádo, hodně lidí ho bude chtít navštívit. To je v pořádku a určitě to tak má být, ale důležité je, aby se nestalo, že třeba jeden den v přibližně stejnou dobu se tam sejde půlka sboru. Jo. Důležité je prostě třeba, aby byl někdo, kdo, s kým se dohodneme. Jo. Ať už je to třeba příbuzný toho člověka, nebo někdo, kdo nám řekne, ano, dneska tam půjdeme my. A aby tu byl někdo, kdo to třeba nějakým, nebo i v rámci toho sboru, abychom se dohodli. Jo. Protože je strašně nepříjemné, obzvlášť pokud ten nemocný je třeba v nemocnici, když se tam nahrne velké množství lidí, jednak pro toho nemocného, protože nestihne pojmout všechno, co mu kdo říká, jednak pro ty lidi, pokud jsou na pokoji další nemocní, tak jim to může být nepříjemné. A jednak i pro ty návštěvníky samotné, protože vlastně z té návštěvy nic moc nemají. Takže tohle je důležité, prostě se třeba nějak domluvit, aby tam jeden den nebylo 10 lidí a pak třeba 3 dny nikdo. Ale může taky nastat jiná situace, kdy prostě ten člověk je třeba doma, je ještě částečně soběstačný, ale nemůže chodit do obecenství a chybí mu. To jsme třeba zažili my přímo v našem sboru s jednou starší sestrou. Ona byla taková velice věrná členka, která se ráda zúčastňovala akcí, byla veliká modlitebnice a když onemocněla a prostě už neměla sílu chodit do shromáždění nebo vůbec do sboru, tak to pro ní bylo velice těžké a smutné. A tak jsme se dohodli, samozřejmě především s ní a pak i s dalšími členy. A vždycky, když prostě bylo jí dobře, nebyla nějak, necítila se špatně, tak jsme u ní dělali sesterské skupinky. Prostě se tam sešly sestry, povídali jsme si o písmu, modlili jsme se společně, sdíleli jsme se a jí to strašně moc pomáhalo. Ale vždycky prostě třeba ten den před tou skupinkou odpoledne jsem ji zavolala, dohodla jsem se s ní, jak ti je, můžeme přijít, nemůžeme přijít. Jo? Když se necítila dobře, udělali jsme to jindy a když se cítila dobře, tak jsme se tam sešli a byly to strašně hezké chvilky společné. Moc ráda na ně vzpomínám. A ještě jedna věc je důležitá a to se netýká jenom sboru, ale to je taková obecně důležitá věc, na kterou bychom neměli také zapomínat. My často, když třeba vidíme někoho, kdo je příbuzný s tím nemocným nebo blízký, že se navštěvují, tak máme takovou tendenci, pozdravuj ho, vyřiď mu, že ho pozdravuju, vyřiď mu, že se za něj modlím a podobně. A to je v pořádku, samozřejmě. Ale ještě tu něco chybí. Je důležité také se třeba zeptat toho příbuzného, jak to zvládáš, když ten příbuzný o něj třeba pečuje. Nepotřebuješ s něčím pomoct. A případně se zeptat také, pokud se jedná třeba o rodiče, tak pokud ještě ten nemocný má svého životního partnera, tak se můžeme také zeptat, jak to zvládá on, protože i za něho se můžeme modlit a i on může prožívat hodně těžké chvíle a není dobré prostě ty lidi kolem toho nemocného přehlížet a vždycky se zaměřit jenom na toho nemocného. Tak ještě máme chvilku a teďka bych vám ráda řekla něco o fázích umírání. Protože když ty fáze budeme znát, je to pro nás snazší o nemocného pečovat, pokud je už, nebo pokud víme, že ten jeho život se chýlí ke konci. Protože tím, že ty fáze budeme znát, dokážeme reagovat třeba na něco, co nastane a na co nemusíme být připraveni, když ty fáze neznáme. Takovou první fází je popírání a případně izolace. To znamená, že člověk ve chvíli, kdy se dozví, že léčba nepomáhá nebo že už nemá žádné další možnosti a blíží se jeho smrt, tak zpočátku má takovou tendenci tu skutečnost odmítat. Je tím zaskočený a nedokáže to přijmout. Snaží se žít jako dříve, jako kdyby se nic nedělo. Někdy si dokonce tak jakoby namlouvá, oni zaměnili výsledky, ten výsledek, který je špatný, vůbec není můj. A nebo se lékař může mýlit. Pak třeba hledají jiné ještě možnosti, další vyšetření a podobně. Často se ale takový člověk právě zaskočený tou zprávou začne jakoby izolovat, stahovat do soukromí. Často si říká, cítím se dobře, nebude to tak zlé, popírá tu skutečnost, tu realitu. Ale je to pro ně jenom dočasná obrana. Je to taková ta šoková situace z té zprávy, kterou ten člověk slyší. A tato fáze toho šoku může trvat různě dlouho. Někdo se s tím popere rychleji, někomu to trvá a někdy prostě ta nemoc sama začne ukazovat, že to nebyl omyl. A ten dotyčný prostě musí přijmout, že to nebyl omyl. Druhou fází je zlost, hněv, někdy i agrese a vzpoura. Ať už vzpoura proti lidem a někdy dokonce i proti Bohu, i u věřícího člověka. Proč to Bůh dopustil? To znamená, že ve chvíli, kdy si člověk uvědomí realitu, začne ji odmítat. Často svůj hněv začne vybíjet právě třeba na ty nejbližší, kteří jsou okolo něj. A pokud oni nejsou na to připraveni, nevědí, že to může nastat, mohou tím být velice zaskočeni a může to také vypůsobit hodně nepříjemnosti ve vztazích. Jo, protože ten člověk takový nikdy nebyl a najednou může být až agresivní nebo hrubý, zlý, začne z ničeho nic třeba sprostě nadávat nebo cokoliv jiného. Pro tu rodinu je to opravdu velice těžké, ale důležité je, aby se dozvěděli, ať už právě třeba od někoho, kdo jim bude pomáhat s doprovázením, nebo prostě aby se informovali, že to je přechodné období a že to nedělá ten člověk z nějakého zlého úmyslu, ale že je to prostě reakce na tu nemoc a na ten vývoj té nemoci. Takový člověk, když ten nejhorší hněv pomine, tak se většinou začne ptát, proč já, to není fér, proč to potkalo mě a ne někoho jiného, proč, kdo za to může, kdo je vinen tím, že jsem takhle nemocný. Někdy dokonce může dojít i k nějakému sebeobviňování, že kdybych býval poslechl a třeba nekouřil, nebo já nevím, jo, tak jsem se nemusel do tohoto dostat a zase se pak hněvá i na sebe. Jo, ale pořád tam ten hněv je. Ve chvíli, kdy si ten nemocný uvědomí, že ten hněv nikam nevede, že mu nijak nepomůže, že mu spíš ubližuje a že tím ubližuje i těm kolem sebe, tak začne vyjednávat. Začne vyjednávat s lékaři, s rodinou a někdy i s Bohem. Já se polepším, já se budu léčit, budu brát poctivě léky, budu podstupovat další vyšetření, která jsem třeba doteďka odmítal. Budu lépe spolupracovat. A toto se často děje třeba i u lidí, kteří se chtějí, vědí, že ten život se chýlí ke konci, ale chtěli by se ještě něčeho dožít. Ať už třeba nějakého významného výročí, nebo třeba narození vnoučete, nebo svatby dětí, vnuku. A někdy to skutečně může i pomoci taková ta motivace, ne samozřejmě to, že si to přejí, ale je to pro ně motivací, že se skutečně snaží a někdy opravdu to pomůže. Někdy v této fázi také dochází k tomu, že lidé začnou hledat nějaký zázračný lék, zázračný způsob léčby, alternativní metody, homeopatii a já nevím, co všechno. Já vím, že pro nás to je velice těžké připustit, ale pro lidi to tak často je. Další fází, která nastává, je fáze deprese. Pokud se zdravotní stav začne dále zhoršovat a nezlepšuje se a třeba je i více těch bolestí a problémů, tak skutečně se ten nemocný více či méně dostává do depresivních nálad, do zármutku, do uzavřenosti. Tady právě hodně mohou pomoci lidé kolem, tím, že jednak mu vyjádří svůj soucit, povzbudí ho nějakým slovem útěchy, ale i modlitbou, ať už se budou modlit za něj anebo s ním, pokud to přijme. Někdy ten člověk sice odmítne se s námi modlit jako sám, ale přijme, když se modlíme za něj. A i to je důležité a dobré. Nikdy bychom ho do modlitby neměli nutit, ale zase na druhé straně někdy ten člověk se modlit chce a má pocit, že nemůže. A pak je potřeba ho třeba v té modlitbě vést, buď aby po nás opakoval, nebo mu vysvětlit, že stačí, když v té chvíli Bohu řekne, miluju tě, Pane. A postupně pak třeba přidávat postupem času do té modlitby víc, tak jak byl dřív zvyklý. V té době by s ním měli být hlavně lidé z rodiny anebo ti, kteří jsou mu nejbližší, přátelé, blízcí ze sboru a podobně. Protože ti pro něj mohou mít nejvíce pochopení, mohou ho uklidnit, mohou ho podržet a povzbudit. Tady zase místo slov může často více pomoct fyzický kontakt, držet ho za ruku, pohladit. Třeba jenom si k němu sednout a mlčet. Někdy to dá víc než slova. Ale na druhé straně se může stát, že on se potřebuje sám vyrovnat, sám potřebuje truchlit nad situací, do které se dostal. A pak je důležité respektovat to, že chce být sám. Ne nějak hodně dlouhodobě, ale po určitou dobu mu ten čas nechat, aby se mohl vypořádat s tím, co ho tíží a třeba i sám uvnitř si to dávat do pořádku s Bohem. Určitě není dobré v takových chvílích se snažit ho nějakým způsobem rozveselit nebo odvést jeho pozornost. To mu v té chvíli nepomůže. A takovou tou poslední fází je akceptace nebo přijetí té situace, jaká je. Po těchto čtyřech etapách se umírající dostává do stádia, kdy už je velice unavený, vyčerpaný, zesláblý. Ale už je také klidný a smířený s tím, co ho čeká. A většinou už necítí žádný strach. Uvědomí si, že už nemá jak bojovat, že už mu na to síly nestačí a že se s tou situací musí a potřebuje smířit a připravit se na smrt, která přichází. Zase u nás věřících je ta výhoda, že pro nás to není většinou tak těžké, protože víme, že pro nás to není konec. Ale bývá to těžké pro lidi, kteří vlastně nevidí žádnou další naději, nevidí žádnou další možnost. Vidí jenom ten konec a dál nic. A pak je to pro toho nemocného daleko těžší a bývá to samozřejmě pak daleko těžší i pro jeho okolí, pro ty nejbližší. V této etapě tomu člověku můžeme nejvíce pomoci tím, že mu dáme poznat tu duchovní sféru, tu duchovní stránku života, obzvlášť tomu nevěřícímu, když mu prostě ukážeme, že je ještě východisko pro jeho život, sdílet se s ním, modlit se s ním, sdílet s ním naši naději. Ono je snadnější říct naschledanou, než že pak už nic nebude, pak už jen poslední s Bohem. Tyto fáze, je to podle Elizabeth Kübler-Rossové, která se terminálně nemocnými pacienty zabývá už velkou řadu let. A tyto fáze rozčlenila. Potom existuje ještě jeden model, který je ale velice podobný. Je taky pětifázový a je velice podobný, akorát jsou tam někde použita trochu jiná slova, ale významově jsou podobná. Tyto fáze je třeba si uvědomit nebo vědět, že nemusí proběhnout všechny u každého člověka a nemusí proběhnout v tomto pořadí. Jo, někdy některý nemocný některou fázi vůbec neprožije. Jakoby ji přeskočí. A naopak do některých fází se může opakovaně vracet. Jo, i když už je v té následné fázi, tak najednou zase se dostane zpátky, zase si třeba udělá novou naději, zase třeba začne si říkat, a teď to ještě tak není a podobně. Ale vždycky je důležité a potřebné, abychom mu pomohli, aby mohl projít do té poslední fáze, aby neodcházel třeba v depresi nebo v tom hněvu, ale aby odcházel v tom smíření, protože to je pro něj to nejlepší. V závěrečné fázi života také člověk často prožívá věci, kterým my nerozumíme. A může nás to buď zaskočit, anebo tomu nevěnujeme pozornost. Přičteme to třeba tomu, že už je trošku zmatený, a nebo že vlastně tím, že bere nějaké tišící léky, tak je to produkt těch léků. Ale nemusí to tak být. Abych vám vysvětlila, co myslím, tak já vám to řeknu na praktickém příkladě, který právě popisuje jedna doprovázející. Ona navštěvovala muže, který v životě hodně cestoval, projel spoustu zemí, měl doma různé prostě suvenýry z těch cest. A v životě to pro něj hodně znamenalo. A jednoho dne prostě ten člověk řekl na své rodině, aby mu přinesli z půdy kufr a vyjmenoval jim přesně 3 mapy, které chce, aby do toho kufru přinesli. A teď oni se úplně vyděsili, co se děje, jestli je skutečně už zmatený nebo co se děje. Ale počkali na příchod té doprovázející sestry a šli přivítat a prostě řekli, co se stalo a že si s tím vůbec nevědí rady a jestli to je nějaké znamení toho, že ten člověk už ztratil rozum nebo co. A ta sestra s nimi šla do té místnosti, kde ten nemocný ležel. Znovu se ho na to zeptala, on jí prostě řekl, co si přeje, že chce kufr z půdy, přesně popsal jaký, a ty 3 mapy určitých míst. A teď ta rodina čekala, co ta sestra udělá a ona řekla, víte, kde to má? Ano, víme, tak to přineste. A tak oni tomu sice vůbec nerozuměli, ale poslechli, přinesli to. A ten doprovázející, teda ten nemocný, úplně pookřál. Jo, najednou byl plný elánu, života, radosti, protože on měl to, co potřeboval. A oni z toho byli velice překvapeni, ta rodina. Ta sestra jim to vysvětlovala, že někdy ten člověk prostě prožívá ten blížící se odchod jakoby úplně reálně. Jo, a že se chce na tu cestu připravit. A že jestliže tenhle ten člověk byl zvyklý cestovat, tak považuje za důležité, aby měl připravený ten kufr a ty mapy, které možná bude potřebovat. A oni pak nakonec byli rádi, že tam ta sestra přišla, že jim v tohle pomohla a že mohli tomu nemocnému vlastně splnit to jeho přání, protože bez ní by to možná neudělali. A ten člověk se velice radoval, byl daleko víc plný života než ty dny předtím, ale pak v klidu usnul a ráno zemřel vlastně v tom spánku. Takže někdy opravdu nám může něco připadat velice zvláštního, ale je dobré se toho člověka zeptat, mluvit s ním o tom a někdy zjistíme, že skutečně mu tím pomůžeme, když to jeho přání splníme. Tak a teď ještě poslední věc, kterou máme v plánu, a to je hospicová péče. Známe dva okruhy hospicové péče. Jednak jsou to kamenné hospice, které vlastně mají lůžkovou část a ten pacient je přímo v tom hospici, ale na rozdíl od třeba nemocnic a podobných zdravotních zařízení, tam je výhoda, že po dobu, kdy tam ten nemocný je, tak tam s ním může být kdokoliv z rodiny. Po celou dobu, kdykoliv, ve dne, v noci. A nejenom, že se o toho nemocného může sám starat, ale naopak, když už je třeba unavený, potřebuje se prospat, tak je vystřídán personálem toho hospice a kdyby se něco dělo, kdyby se třeba stav toho nemocného zhoršil, tak ta sestra dojde pro tu rodinu nebo pro toho blízkého a přivede ho, aby se třeba mohl ještě rozloučit. Jo? Takže to je taková veliká pomoc pro tu rodinu. A druhým okruhem jsou hospice mobilní nebo domácí. Používají se oba výrazy. Některé hospice také mají obě služby zároveň. Domácí hospic to znamená to, že vlastně existuje tým zdravotníků, zdravotních sester, sociálních pracovníků a duchovních pracovníků, takže zase jsou tu zastoupeny všechny čtyři ty sféry potřeb. A ten tým podle potřeby navštěvuje ty terminálně nemocné pacienty v jejich domově, takže vlastně ta rodina se o ně může starat doma a kdykoliv se stav toho nemocného zhorší, tak ta hospicová péče je připravená přijet a pomoci. Také služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A tyto týmy nejenom, že pomohou s péčí o toho nemocného a umírajícího, ale většinou pomohou, i když ten nemocný už zemře, pomohou té rodině, ať už zařídit pohřeb, nebo aby se s ním mohli v klidu rozloučit. V těch hospicech většinou je nějaká místnost, kde ten nemocný může, teda ten zemřelý může být libovolně dlouhou dobu, tak jak dlouho ta rodina si to přeje, aby se s ním mohli rozloučit, na rozdíl třeba od nemocnic, kde vás k němu někdy ani pořádně nepustí. A ještě další důležitá věc je, že pokud ten příbuzný tu smrt těžce nese, tak ten tým pracovníků hospice je ochotný pracovat s ním, pomáhat mu ještě i po tu potřebnou dobu, jak on to potřebuje, což je také veliká pomoc. Já myslím, že teď už bychom mohli přejít na ty otázky. Pokud vás k tomu ještě něco víc zajímá, můžeme to řešit těmi otázkami.
Jo, já děkuju. A teď bychom, protože se to nahrává, tak pokud máte nějaké otázky, tak prosím řekněte tu otázku, já vždycky zopakuju na ten mikrofon kvůli té nahrávce a sestra odpoví. Takže,
pokud bude vědět.
Takže teda ptejte se k tomu tématu, jo, ne co koho napadne, ale k tomu tématu. Takže kdo má nějaké otázky, tak směle do toho. Takže ta otázka je, jak dlouho je potřeba předem objednat třeba polohovací postel nebo ty ostatní pomůcky.
Samozřejmě záleží na tom, kde jsou k dispozici. Jo, myslím, že tady v Praze je těch možností hodně, takže určitě se vždycky najde nějaké to pracoviště, ať už je to ta domácí péče nebo hospic. Říkám, hospicová péče zapůjčuje kompenzační pomůcky, i když nejde o terminálně nemocného pacienta. Jo. Oni potom, to jde velice rychle, jo. Prostě oni s vámi uzavřou nějakou smlouvu. Ty poplatky jsou víceméně takové symbolické, jo. Není to nějaká suma, která by člověka likvidovala, a vyřídí to velice rychle, takže jako není potřeba to nějak dlouhodobě řešit dopředu.
A moje zkušenost, když jsme potřebovali pro maminku, tak do 3 dnů jsme měli polohovací postel. Tak dá další otázku. Arnošte. Takže ty otázky jsou 2. Jedna, jestli je nějaký standard té paliativní péče v hospicu, co všechno musí probíhat. A ta druhá otázka je, jestli v hospicu musí být lékař, nebo je situace taková, že tam jenom dochází.
Tak k té první otázce. Hospicová péče je vlastně určená pro terminálně nemocné pacienty, čili tam už ta léčebná péče vlastně víceméně nemá co nabídnout. Jo, není možnost jako nějaké léčby, která by byla úspěšná. Samozřejmě měla by být možnost ulevovat tomu člověku od symptomu té nemoci. To znamená, že co může tomu člověku ulevit, to by měl dostávat v tom hospici. Jo, ale už prostě nebudou dělat nějaké kroky jakoby navíc, které by toho člověka spíš víc zatěžovaly, než mu pomáhaly. Nevím teda, v jakém hospici. Já jsem navštívila několik hospiců a ten personál tam byl velice vstřícný a obětavý, ale samozřejmě vždycky je to o lidech, to je bezesporu.
A ten lékař, jestli tam...
Lékař záleží zase, jako záleží na tom, jakou má třeba ten hospic kapacitu. Když je kapacita hospice větší, tak je tam lékař vždycky jako má nějakou službu. Ale u těch menších hospiců je spolupráce, tak jak jste říkal, že on tam je, chodí tam pravidelně, nebo pokud je to mobilní hospic, tak chodí za těmi pacienty, kteří potřebují lékařskou péči, lékařské ošetření, ale může být jenom na telefonu. Jo? V případě, že není nějaká akutní potřeba, je tam ta služba zařízená na 24 hodin denně, stejně jako u těch sester, ale nemusí ten lékař být celou dobu fyzicky přítomen.
Takže ta otázka je, že tatínek už 10 let je ležící, nemluví, pouze slyší a vidí, jak vlastně mu sloužit, nějak přinášet mu boží slovo, nebo jak s ním mluvit, co vlastně, jak mu sloužit v téhle situaci. Jestli tomu rozumím, asi nevěřící tedy, nebo? Jo, takže uvěřil během nemoci.
Tak pokud je věřící, tak především slova povzbuzení. Jo, slova povzbuzení, která ho potěší, která mu ukáží na boží lásku, na to, že prostě má tu naději v Bohu, bez ohledu na situaci, v jaké je. Určitě. Potom bych doporučila, kromě těch povzbuzujících slov z Bible, ještě něco dalšího mu předčítat. Existují třeba knihy Bruna Ferrera, Příběhy pro potěchu duše a podobné, prostě je jich několik. A tam jsou krátké příběhy, které jsou velice povzbudivé. Nejsou všechny, teda, jo, zase je potřeba selektovat, ale myslím si, že ten účel to splní a píše to věřící člověk, takže tam není nic špatného.
Někdy ta situace v rodině je tak, že prostě někdo, na koho ta péče nakonec spadne, a jak když je ta péče dlouhodobější, zvláště když je nějaký psychický problém u toho nemocného, tak jak se chránit před vyhořením u té pečující osoby?
To je velice důležitá otázka, protože to vyhoření v těchto případech hrozí velmi často. A je důležité pro toho, kdo doprovází takového člověka, obzvlášť pokud je psychicky labilní, vždycky je strašně důležité mít dobré zázemí v rodině, mít zázemí ve vzboru, mít zázemí v Bohu, ale mít také něco, čím si můžu kompenzovat tu péči. To znamená, buď, já vím, že ono toho času moc nezbývá volného, aby se člověk mohl věnovat něčemu, co má rád, ale je důležité si prostě ten čas buď udělat, nebo najít něco, co můžu, čím se můžu jakoby odreagovat, i třeba při práci. Kdo má rád hudbu, poslouchat něco, co má rád, aby se odreagoval, kdo prostě má rád sport, udělat si chvilku, třeba i poprosit někoho nebo nějakou tu službu domácí péče nebo ten život 790, který také přijde do domácnosti, pomůže s ošetřováním a jít si zasportovat nebo prostě mít někoho, s kým se můžu o tom sdílet, s kým se můžu modlit. Jo, protože to jsou všechno věci, které mi můžou pomoct. A další důležitá věc, pokud už to vyhoření opravdu jakoby hrozí, vyjít z toho prostředí, využít nějakou tu odlehčovací službu, jo, a udělat si volno, udělat si pár dnů dovolený na to, aby se člověk zase jakoby doplnil ty svoje síly a mohl dál bojovat.
Takže je tu ten problém, že někdy ten starý člověk je svéprávný, ale přitom už není schopen nějaké věci posoudit dostatečně zodpovědně a potom dopadají tedy ty věci jaksi na toho pečujícího, jestli s tím se dá něco dělat.
Pak už jedině využít služby specialistu. Jo, prostě, aby přišel člověk, který třeba má nějaké psychiatrické nebo psychologické zaměření, a aby prostě pomohl v téhle situaci. Protože laik nedokáže posoudit stav toho nemocného, pokud je tam nějaký psychický problém a může spíš uplížit a zhoršovat tu situaci, než nějak pomoci.
Takže jestli máte ještě nějakou otázku, tak využijte příležitosti. Tak jak v této situaci se modlit za uzdravení, zvláště třeba v tom není jednota v té rodině, někdo už spíš by vlastně to jako nechal toho čeka odejít a někdo naopak by se chtěl stále dál modlit, tak jestli k tomu se dá něco říct.
Určitě je to obtížný, protože obzvlášť třeba ta rodina není jednotná, ale měl by se každý modlit, jak to cítí, ale měli bychom především prosit Boha, aby on udělal to, co je v jeho vůli. Jo? Pamatuju se, my jsme tyhle ty otázky prožívali přesně, tak jak to říkáte. Jedni se chtěli modlit za uzdravení, jedni už věděli, nebo tušili, že už jako to není dobré. A trošičku to vypůsobilo i rozpory ve sboru. Ale nakonec se stalo to, že tím, že jsme se modlili upřímně, že jsme bojovali skutečně za to, aby Bůh nám ukázal, jaká je jeho vůle, tak se stalo, vůbec nikdo pak nedokázal říct jak, ale stalo se, že z těch modliteb, které jsme k Bohu volali, scházeli jsme se denně na modlitbách za toho člověka a z těch modliteb, které jsme denně volali, pane, pomoz, pane, uzdrav, tak se staly modlitby, pane, ať se stane tvoje vůle. Vůbec nikdo nedokázal říct, jak se to stalo, kdy se to stalo, ale ty modlitby, věřím, že vedením Ducha Svatého přešly do téhleté podoby. Ono je tohleto veliká a velice důležitá otázka nejenom z hlediska modliteb, ale i z hlediska právě těch pěti fází, protože to jsem zapomněla zmínit a tak jsem ráda, že jste mi to připomněl, že to můžu napravit. Veliký problém je, když ten umírající už je v té poslední fázi toho smíření a ta rodina není. Jo? Jestliže v té rodině je někdo, kdo je třeba ještě ve fázi hněvu, jo? Nebo prostě té deprese, tak to je pro toho nemocného potom strašně těžké. Jo, protože on už je připravený, on už je smířený s tím, že musí odejít. A když ta rodina mu jakoby brání, nebo když jako vidí, že někoho to hodně trápí, tak jakoby mu to brání odejít a vlastně to stěžuje tu jeho situaci. Takže i když často je to, znám to, zažila jsem to v rodině, ve sboru, všude, takže vím, jak je to někdy těžké prostě se smířit s tím, že ten nejbližší člověk odchází, ale když mu nechceme stěžovat jeho situaci, měli bychom udělat všechno pro to, pokud on už je ve fázi smíření, abychom to přijali. I když vnitřně třeba to ještě srovnané nemáme.
Tak to tak, pokud nikdo už nemá otázku, to pojď asi sem, to já bych nerad opakoval. To trochu natáhl.
Tak minulý rok, jak jsem říkal, jsme pečovali, nebo vlastně dopečovali po 4 letech o mojí maminku, která vedle poměrně rozvíjejícího se psychického onemocnění měla ještě teda dostala rakovinu na základě té rakoviny odešla. A musím říct, že přes všechny ty věci, co jsem tady zmiňoval, tak Pán Bůh se nějakým způsobem o to postaral, úžasným způsobem. My jsme měli... Mamince řekli prostě v nemocnici, ve chvíli, kdy měla takovou jasnější chvíli, tak jí řekli, že prostě je to neléčitelný, že v jejím stavu je to terminální, že se nemůžou pustit do žádný radio nebo chemoterapie prostě. A že nám řekli, že prostě si máme tak do 2-3 dnů najít, jako kam jí odvezem z té nemocnice, jestli domů nebo do hospice, nebo že teda by případně nabídli LDN-ku. Tak domů to moc nešlo, i proto, jak prostě už to předtím ty lékaři konstatovali, tak jsme zvolili ten hospic, ten jsme měli naštěstí blízko a už jsem tak jako plánoval, že to bude na poměrně dlouho, protože nám to jako lékaři řekli a ty hospice nejsou levná záležitost, to říkám rovnou. Jo. Ale prostě rozhodli jsme se, připravili jsme se na to, měli jsme na to připravené srdce. A v té době jako shodou okolností jsme měli domluvený s naším bratrem starším, který je tak víceméně pastor našeho regionu, i když není formálně, tak jsme měli domluvený prostě, že se budeme jednou týdně prostě scházet na takovou zdravotně modlitebně povídací procházku. A to zrovna vyšlo na pátek. A tak jsme si to tam povídali, já jsem mu říkal, jak to s mámou je a on mi nabídl, že by tam zašel a že by jí prostě ještě třeba trochu duchovně vedl. No a odpoledne tam teda Pepa zašel a v podstatě i díky nějaké zkušenosti, kterou převzal snad od katolických kněžích, jak vedou lidi při smíření, tak ji v podstatě vedl s tím, že ona už nemusela odpovídat, ale jenom jim v podstatě reagovala mačkáním rukou, jo, prostě tak ji vedl k tomu, že přijala prostě, že je hříšná, to byl trošku její problém celý život, jako uznat, že není dokonalá a že touží potom, aby ji Bůh přijal. No to se na to se stalo, v sobotu jsme se s ní rozloučili, už toho moc nevnímala, ještě jsme tam hráli nějaký chvály a takové věci, ale už jsme nevnímali, do jaký míry to vnímá. A v neděli ráno nám volali, že prostě maminka odešla, takže prostě, a já jsem hodně intenzivně prožil ten fakt, že prostě se s ní jednou potkám a že prostě jí mám tak, jako David měl své dítě deponované v nebi, takže jí mám deponovanou v nebi, tak...
I to se stává, je to úžasný.
Tak jo, takže já děkuju. Děkuju,
já bych teda,
že...
jestli smím ještě využít 5 minut, tak bych ještě teda taky řekla jedno svědectví. Týká se to také sestry ze sboru, která, ne ta, o které jsem mluvila, byla to jiná sestra. A ona měla strašně těžký život, protože ona vydala svůj život Pánu Ježíši, ale její rodina byla nevěřící. A oni ji strašně jakoby nechci říct týrali, jo, ale prostě strašně jí proti tomu jako ponoukali, aby se na to vykašlala, aby, že to je přece bláznoství a tak. A měla tu situaci v rodině hrozně těžkou. Ona měla dva syny a dceru a ta dcera vlastně, když ona umírala, tak jí bylo asi 17 let. Ty synové už byly jako samostatní. A asi 2 roky nebo 3 roky předtím se s ní rozvedl manžel kvůli její víře. Ale protože bydleli vlastně jakoby jenom přes zahradu, tak on ji pořád ubližoval, pořád ji nadával, pořád na ní byl strašně zlý. A ona prodělala asi 8 let předtím, než znovu onemocněla, tak prodělala rakovinu prsu, ale uzdravila se, byla, pak vlastně teprve uvěřila a byla opravdu taková věrná, skvělá sestra to byla. Ale prostě rodina ji dělala strašně zle. A potom, po těch zhruba 8 letech, se jí ta nemoc vrátila. Začalo to tím, že jí začala bolet kyčel a prostě ta rakovina byla v kostech. A my jsme byli ve spojení jenom telefonicky, protože její rodina nedovolila, aby jsme ji navštívili. Bylo to pro nás těžké, ale vždycky jsme se snažili aspoň zavolat. A pamatuju si, když byla po první chemoterapii, tak mi volala, a protože už měla zkušenosti z té předchozí nemoci, tak ona byla taková veselá, šťastná, jakože už má tu první chemoterapii za sebou, no a že už jí začínají padat vlasy, ale že to nevadí, že má schovanou z minula tu paruku a že už se těší, až si ji bude moct nasadit. Prostě brala to strašně optimisticky. A tak jsme se spolu modlili po telefonu a potom, když měla jít na tu druhou chemoterapii, tak my taky jsme spolu mluvili po telefonu a já jsem říkala, tak až to budeš mít za sebou, až se trošku z toho vzpamatuješ, tak se zase ozvi, my se za tebe budeme modlit a pak se budeme modlit, až budeš moct zase spolu. A ona se pak neozvala ten den po chemoterapii, ani ten následující. No a pak jsme se dozvěděli, protože ta jedna její kamarádka ze sboru, která jí byla jakoby věkově i vztahově nejblíž, tak našla odvahu a zavolala, měla číslo na tu dceru, tak ji zavolala a ta dcera jí řekla, že maminka je na tom hrozně špatně. A tak ta sestra nám to volala a my jsme jí prosili, jestli by nám dala číslo teda na ty příbuzné a volali jsme té rodině. Moc naději jsme si teda nedělali, ale rodina nakonec souhlasila, že ji smíme navštívit a že můžeme přijet hned druhý den. Tak jsme tam druhý den jeli s manželem a ještě s tou sestrou, která jí byla nejblíž. A když jsme tam přijeli, tak ta rodina samozřejmě vůči nám byla velice nedůvěřivá, takže nás pustila do toho pokoje, kde Věruška ležela a zůstali stát mezi dveřma. A asi sledovali, co budeme dělat. No a my jsme přišli k tomu lůžku a ona už byla taková, prostě už měla zastřený zrak a už bylo vidět, že prostě je na tom hodně špatně. Ani jsme nevěděli, jestli nás vnímá. Ale přesto tak jsem šla k ní, vzala jsem ji za ruku, promluvila jsem na ní a říkala jsem jí, že se za ní budeme modlit. A ona v tu chvíli nejenom, že mi stiskla ruku, ale i tu hlavu obrátila tím směrem, kde jsem byla já a těma zastřenýma očima se na mě podívala. A ta rodina z toho byla strašně překvapená, protože oni nám říkali, ona už vůbec nevnímá, prostě to už stejně nemá cenu, jo. A oni byli strašně překvapení. A dokonce souhlasili s tím, že prostě, aby jsme se tam za ní modlili a že můžeme přijít i druhý den. No tak jsme se tam ještě s Věrou nebo za Věru chvíli modlili a pak jsme teda šli, že se druhý den vrátíme, ale druhý den ráno nám volali, že zemřela. Jo, ale bylo to velice pozitivní v tom, že oni mohli vidět, že ta modlitba skutečně má nějaký význam. A dokonce to vedlo k tomu, že ta nevěřící rodina volala manželovi, jestli by udělal křesťanský pohřeb, že ona by si to určitě přála. A po tom pohřbu přišli manželovi poděkovat, že se jim to strašně moc líbilo. Takže myslím, že to je také takové svědectví, že i pro nejtvrdšího odpůrce někdy Bůh může udělat něco, aby ho obněkčil, aby mu obněkčil srdce.
Díky Bohu, že můžeme i v těch bolavých situacích vidět Boží jednání a že prostě víme, že ten Boží život vítězí, i když ta tělesná smrt prostě nás nemine, pokud Pán Ježíš nepřijde, tak víme, že ten život vítězil. Takže já ještě jednou děkuji, jste přijala to pozvání, díky, myslím, že to pro nás bylo hodně užitečné. Možná se objeví v budoucnu nějaké otázky nebo něco, sestra dělá nějaké další školení, něco vlastně pro někoho, kdo prostě by se třeba ty péči věnovat víc, takže kdyby byli nějací zájemci, tak se případně ozvěte, bychom o tom nějak dál komunikovat. A díky. Díky za to.
Já taky moc děkuju. Děkuju za pozvání, děkuju za vaši pozornost. Byla jsem s vámi ráda.
Tak jo, přeju dobrou noc, ať vám Pán požehná.